Te, Carmen, maraș, cistit, e? Calcum mașcă era de lână. E februarie abesă, tu ce neve, ba, ne? Iară, da, și la cu tudi veșca, carmașcă, tisto, sad, tudi mașcă și ceasă mi hrtava zmiram veș, ce imate. Tu ne treba paziti. И ке мормо решит? Решит мормо те прво, пред не наши нарми мормо погледат колки е една или два или три, не? Едвам тук е ше една сликца нарисал, кога тој е превече по чачканом, тако да бомо поскушали ту разрешит колки се те раздалје, не? Се прави, че имам јас таку здеј цик-цакање, не? Pa imam recimo tukaj tisto valovno fronto, ne, ki bi jo rad, v katero sem se risal tam dobro, ta tukaj, ne, ta tukaj, ki je tukaj pravokotna in je tukaj pravokotna, ne, je to tukaj L2, je to tukaj L1, je to tukaj L3, ne. No, zdaj jaz bi se lahko tukaj na pomožno črto narisal, ne, vidite tako, da imam tukaj recimo na pomožno črto ta pravi kot, tako da je tukaj ta L1 prenesem sem, ne. No, in zdaj iz geometrije pogledam, če tukaj smo imeli kot teta, ne, koliko je L2 in je ta debelina tukaj D, ne. Debelina našega jedra bom kar pisal brez vsadha indeksa, ne, koliko tu je, ne. No, in vidimo, da L2 zdaj je, L2 je D deljeno z kozinusom teta, ne, kozinus tega kota teta, ne, ker tale kateta tukaj je D, ne, hipotenuza je L2, ne. No, tukaj vmes, pa vidite, v tem pravokotnem trikotniku tukaj, imam pa kot 2 teta, ne. In zdaj vidim, da L1 in L3, ne, to je ta kateta tega trikotnika tukaj, je pa hipotenuza tega trikotnika L2, je L2, krat kozinus 2 teta. Ne? Če sem tako napisal, ne? No, in zdaj moram se skupaj seštejt, ne, ker za mojo enačbo računanja števila mačkov, moram vedeti, koliko je vsota L1 in L2 in L3, ne? Če tu seštejem, je zdaj od L2 imam D za kozinus teta, ne? In imam tukaj še L2, še enkrat L2, D za kozinus teta, ne? Krat tukaj, krat kozinus 2 teta, ne? No, tu pa je naprej, če piše, tu vsota, tu je D za kozinus teta, lahko izpostavim, 1 in kozinus 2 teta, ne? No, 1 in kozinus 2 teta, pa lahko zamenjam D za kozinus teta, ne? Tukaj je dvakrat kozinus na kvadrat teta, ne? Ker kozinus na kvadrat teta je 1 polovica in 1 polovica kozinus 2 teta, ne? Tako da je celoten rezultat, ki ga dobim L1 in L2 in L3, dobim za rezultat, razrešitev dobim, je tu dvakrat D krat kozinus teta, en kozinus teta se pokrajša, ne? To je tisto, kar se je iskal zdaj za to enačbo, ne? No, druga stvar je, kakšni so predznaki, ne? Kakšni so predznaki? Zdaj, če sem jaz pošten tukaj, smo rekli, to gore sem že pisal tale minus, ne? Če sem pisal minus, sem rekel, ker ta fazni kot tako, kot je zapisan, bo zakasnitev, ne? Sem ga pisal, zdaj pa neko, kar zakasnito, kakor napredujoč fazni kot tukaj. Ta N1 kratka nič, tu je pa jasno, da je tu vedno zakasnito. Tako da tale M bi moral negativno vzeti, ker bo ta negativen. No, v enač bi lahko tu, na najbolj preprost način, lahko te uspred znake popravim, da pišem tukaj minus. Tukaj napredujoč minus. Zdaj sem pisal vse, kakor zakasnito. Sej, dvakrat minus, ta minus, pa še ta minus mi bo dal pole plus skupaj, ne? To je nekaj pošteno. Kakšne so moje veličine? Moje valovno število v praznem prostoru k nič, tu je omega deljeno za c nič, ne? To, da vemo, kaj je k nič, ne? Tukaj ima tukaj nastopa. Se pravi, frekvenca nastopa tukaj, ne? N1 je lobni količnik,
celo enačbo lahko, kako zdaj prepišem, celo enačbo, vi ste lahko prepišem, da m krat 2 pi, ne, da je enako zdaj n ena omega za c nič, 2 d krat kozinus teta, ne, manj 2 fi, ne. Zdaj, enačbo bi lahko z 2 pokrajšal, ne. Se pravi, lahko pišem m krat pi, je zdaj na drugi strani enako, m krat pi je enako, na drugi strani, na ena, omega za c nič, smo rekli, ne, pole, kaj še pride dvakrat, ne, dvakrat, d krat kozinus teta, ne.
A nismo pokrajšali, ki ste
govorili. A, dvojko sem pokrajšal, ja. Narobe sem prepisoval, hvala, se pravi, d krat kozinus teta, tako, ne? Manj en sam fi, če sem tam minus napisal, sem da tudi znake, ne? Kakšne so zdaj možne rešitve te enačbe? V to enačbo, vidite, jaz lahko vtaknem noter zelo različne frekvence, ne? Od majhnih frekvenc do velikih frekvenc. In tu mi da nek rezultat, ne? To je nek rezultat, ampak ta rezultat je zelo odvisen, velikostna razlika je zelo odvisen od frekvence, ne? To je zelo odvisno. Koliko je pa lahko fi? Fazni kot je lahko samo med nič in pi. Ne more biti različen drugače, kot med nič in pi je lahko. Da si stvar spravi. Ta stvar je lahko kvečemu gre do pi, ne? Se pravi, jaz ne morem imeti tukaj nekega silno velikega m, ja? Ja, ne morem imeti, če je frekvenca majhna. Če je frekvenca majhna, je cel ta člen hrozno majhna, ne zgine. Ta je lahko največ pi, ne morem imeti nekega silnega, silno velika m, ja, tukaj, ne? Pač pa, če je frekvenca zelo velika, je lahko ta stvar zelo velika, ne? In lep lahko zdaj njeno velikost izbiram skozi nos teta, ne? Jasno je, da če gre teta proti pi polovic, ne? Da takrat sledi, da gre kozinus teta, da gre proti nič, ne? Tako da, pri zelo visokih frekvencah ima lahko ta člen poljubno vrednost. Ob nič pa do zelo velike številke. Se pravi, pri zelo visokih frekvencah je lahko ta m zelo, zelo, zelo velik, ne? S tem, da se je treba zavedati, zdaj je, da cela ta enačba, ne, m krat pi, če še enkrat prepišem, n ena, tukaj imam frekvenco c nič, d krat kozinus teta, da me tukaj čaka še nekaj grdega, ne, me čaka plus zdaj dva arkosangens, ne, če sem tam minus pisal, b z a, ne, in tale b z a sta zelo, zelo čudne stvari. V unih zapiskih mojih, zdaj sem videl, kaj so bile zapiske, imate narove predznak tukaj, mislite, b je napisano, da je korijen iz n ena z n dva manj sinus na kvadrat. Dajte v zapiskih popraviti, da je narove predznak. Tisti moji, ki so nas letel, je narove napisano, da sem videl napaka, da sem pogledal. Tukaj vsi urejeno na tabli v zapiskih je narove napisano. V zapiskih je narobe, tisti, ki so spleta, vidite tam PDF-ju, je narobe tam predzna. Tako, dobro, maske, kje zapiske? Tu je narobe predzna, ki je kontra, ne? Pod korenom, ne? Je narobe napisano, da sem. Tisti je JB, kar je tam, ni B, pač pa JB, da se kar tam piše, ne? Ti so JB, ne? Najradije je, da napiše se JB je korijen iz tega, ne? Nije B, pač pa JB je korijen iz tega, ne? To sem vidim napakljeno, ne? Ja. Zdaj jaz tukaj imam eno enačbo, kjer tale B in tale A sta tudi funkciji kota teta, ne? Če tako napišem, ne? In ta enačba ni zdaj nekaj preprosto rešljivka, zato Janez, ko tako zanapisati. To s papirja. Si moramo tu enačbo en malčko gledati, ne? Zavedati se je treba, da imam dva različna aja, ne?
Ta a tukaj noter je lahko a, t, e, ki je funkcija kota teta, in je lahko a, t, m, ki je funkcija kota teta, ne? Se pravi, t, e in t, m primer, bosta dala dve različne enačbi, in tukaj noter imam zdaj neke sinuse in kozinuse, pa še arcus tangens, pa še en kozinus. Taka enačba je transcendentna enačba, nimam tukaj nobene neposredne rešitve, bo reševanje take enačbe je lahko dosti dela. Samo tu enačba nam, zakaj je ta enačba zagamena? Ta enačba je zagamena, zato ker pri popolnem odboju je fazni vrt se spreminja. Ne? Če bi isto enačbo zapisali za kovinski valovat, kaj bi dobili? Za kovinski valovat. Zakovinski valovod bi imeli tukaj nič, ne? Ali pa minus ena, ne? Minus ena bi imeli tukaj zakovinski valovod, ne? Zakovinski valovod imamo minus pi, ne? Minus pi imam zakovinski valovod, tako da je ta enačba preprosto rešljiva za poiskati rodove kovinske valovod. Ampak v dielektričnem valovodu stvar ni preprosto rešljiva in moramo se pogledati zdaj, kaj se dogaja in si moramo en smiselen diagram narisati, ne? No, naš smiselen diagram bi bil tak, da jaz si pogledam tukaj spodaj, nekako si rišem skalo za frekvenco in tukaj gor si rišem skalo za kot teta, ne? Ker kot teta se smej premikati v naslednjih mejah, kot teta smej nastopiti samo med teta menim in pi polovic, ne? Samo tukaj notri se lahko giblje in tam spod je neka skala za frekvenco. Zdaj, skala za frekvenco, gledajte, jaz imam tukaj noter neko klobasarijo, ne? Tukaj skali za frekvenco, ne? Ampak tisto klobasarijo za frekvenco bi rad zdaj zapisal na bolj preprost način, da ne bomo to komplicirali s pojenačbo, ne? No, in bolj preprosto, čim moram pogledati vse veličine, kaj so, ne? Jaz imam te noter kozinus teta. Kozinus teta ga lahko zračunam sam korijen, kakor korijen ena manj sinus na kvadrat teta, ne? Če sem per mejnem teta mejnem, kozinus teta mejni je korijen iz ena manj sinus teta meni smo ga imeli nekje zapisanega, ne? Sinus teta meni je na 2 deljeno z na 1, ne? Na 2 deljeno z na 1, pa na kvadrat, to je sinus teta meni, ne? No, in frekvenco bi jaz zdaj napisal, zdaj, ker mi je ta kozinus teta meni pomembna veličina, bom napisal frekvenco na ta način. Bom pisal ta izraz, bom pisal n1, lahko pišem omega s c nič, lahko pisal kar nič, ne? D krat kozinus teta meni, ne? Ker tu mi je ena značilna veličina, ali pa tu bi lahko pisal, da je n1, k nič, d krat kozinus teta meni, ne? Če tu stvar še naprej napišem, kaj je, tu je k nič krat d, ne? Ampak zdaj pa krat n1 krat korijen, 1 manj n2 deljeno z n1 na kvadrat, ne? Lahko tu zdaj en malček zložim skupaj, da je tukaj k nič krat d krat korijen iz n1 na kvadrat manj n2 na kvadrat, ne? No, to stvar lahko še bolj preprosto lahko zapišem, da je tu zdaj k nič krat d krat numerična apertura. No, in ta veličina, ki mi bo zdaj nastopala noter v enačbi, veličina, ki mi bo nastopala noter v enačbi, jo bom zdaj rekel, bom uporabil novo oznako velika črka v in temu bom rekel normirana frekvenca. S to normirano frekvenco bo zdaj malček lažje živeti, ne? Ali pa lahko bi rekel, da normirana frekvenca je omega za c nič krat d krat numerična apertura. K
Ok, imamo normirane frekvencije nueter. Dobro, imam svetlobno imam frekvenco, to je pravo, imam svetlobno hitrost, imam dimenzije mojega valovoda, imam numerično aperturu mojega valovoda. Spravi, vsi podatki valovoda so skriti u tu normirno frekvenco, tako da kar bomo zdaj rešili na tablo, bo veljalo za kateri koli valovod, ne samo za en določen primjer, to sem si jazde na številke izmislil. Ne? No, in bom jaz tukaj spodaj pisal tu normirano frekvenco V. Ne? Ok, se zdaj z normirano frekvenco V dogaja, ne? No, če bi zdaj enačbo jaz prepisal za normirano frekvenco, ne? Za normirano frekvenco, če jaz enačbo prepišem, mal moram pobrisati se tablo, ko sem se zdaj počečkal. Kaj bi lahko? To je speljavo, tukaj se oznamo zdaj na pamet, speljavo lahko piše. Se pravi, mojo enačbo, zdaj se piše z normirano frekvenco, se pravi, m krat pi je zdaj enako, normirana frekvenca, viste, ima kozinus teta meni in ima kozinus teta spravi. Če bi tukaj pisal normirano frekvenco, kozinus teta z kozinus teta meni, ne? Dobro, in tisto, kar smo rekli dvakrat, arcus tangens b z a, ne? In te dva sta oba dva funkcija kot ta teta, ne? Kakšne rešitve lahko se jaz zdaj tukaj pričakujem? Zavedati se je treba, da je tudi tukaj ta naš kozinus teta z kozinus teta meni, da je ta stvar med, največ je lahko ena, ne? Pri teta je teta meni in ta stvar je lahko nič, pri teta je pi polovic, ne toliko da vemo, v kakšnih mejah se lahko. Se pravi, te so se lahko giblje med ena in nič, ne? Če smo pri teta meni, je ta stvar enaka ena, ne? Kaj se zdaj lahko zgodi pri zelo nizkih frekvencah tukaj? Če imamo zelo nizke frekvence. Če imamo zelo nizke frekvence, je tu tukaj nekaj zelo majhno. Tu ne mora biti več kot ena, ne? Pri zelo nizkih frekvencah je tu majhno. In pri zelo nizkih frekvencah, da bomo lahko premagali ta člen tukaj, ne? Ta člen tukaj lahko spet nastavljamo, smo rekli, tisti člen je lahko, tisti arcus tangens je lahko tem, lahko gre pri zelo nizkih frekvencah, lahko gre celo do ena lahko gre, ne plus ena, spravi. Fazni kot je lahko nič pri kritičnem kotu, pri teta meni, pa sem pri drugo, tako obratno sem rekel. Je gama lahko ena in potem gre v minus ena, ne? Je pri kritičnem obvadnem kotu je gama minus 1, se pravi, tale fazni zasuk je izredno majhen pri teta meni. Pri teta meni, to smo rekli, da tukaj fazni kot je nič, tukaj fazni kot je pi, ne? Pri pi polovic, tako da vemo, kaj je, ne? Se pravi, ta gre proti nič, fazni kot gre proti nič pri teta menem, mogoče bi bilo še lažje, če enačbo tako napišem, ne? M krat pi je v krat kozinus teta z kozinus teta meni, ne? In fi, ne? Tukaj da pišem, ali manj fi, ne? Zdaj sem pisal predznak, če sem pisal gor, in moram tukaj minus pisati, ne? Tako, ne? Fi je tukaj nič, ne? Pri teta meni je nič, se pravi, pri zelo nizkih frekvencah, ta imamo tukaj en določen člen, ne? Da vam tega fija lahko premagal, moram biti blizu teta meni. Se pravi, pri zelo nizkih frekvencah moram biti, če sem si izbral za m je enako nič, sem tukaj, m je nula, ne? Ta celo število, rodovno število. Kakor jaz višem frekvenco, pa m je enako nič ohranjam nič na tej strani, kakor jaz višem frekvenco, fazni kot se nekaj začne naraščati proti pi, ne? Kar lahko jaz naredim, da tu skompenziram, je, da ta člen ga kompenzira, ne? Se ta člen bo zdaj začel padati dol, ne? Se pravi, ta rešitev bo šla kam? fazni kot bo naraščal sem gor, ne? Fazni kot bo naraščal, bomo šli za širitvijo sem. In sicer, če grem na zelo velike frekvence, zelo velike frekvence bo ta V zelo velik, M je enak nič. Če je V zelo velik, mora biti kozinus teta proti pi polovic, ne? Se pravi, kozinus teta mora biti proti pi polovic. Ne gre ne, sploh koliko je ta pi, ta pi, ne mislim, ne mislim. Dobim tukaj dve rešitvi, zakaj? Tukaj sta dve rešitvi z TE in z TM, ne? Te dve rešitvi sta obej z M je enako nič, ne? Kaj se zgodi zdaj z M je enako 1? Z M je enako 1, pa stvari niso več tako preproste. Zato, ker če dam tu nekaj noter M je enako 1, imam tukaj plus pi, ta je šel še v minus, mora imeti dovolj veliko frekvenco, da bo tega premagala, ne? Če je ta enak nič. Se pravi, mački so mogli za dosti hitro mjavkati, da je kaj ratelo, če ne, 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 če niso mački mjavkali. In kdaj je tista meja mjavkanja mačku, če je tu enako 1, pred teta menem, je ta ulomek enak 1, teta je teta meni, smo ta ulomek enak 1, tukaj smo rekli, M je enak 1, zgodi se pri frekvenci, tukaj normirana frekvenca, V je enako pi, ne, če je tukaj nič, ne. Prv je enako pi, štarta sta dva rodova, M je enako 1, ne? In ta dva rodova ima sta tudi podoben potep tukaj gor. Tukaj gor ima spet, tukaj bi lahko rekel TE nič, TM nič, tem dvem rodovem tukaj bih lahko poimenoval TE 1, pa TM 1, ne? M je 2, vidite, da na tako nizkih frekvencah, če bi se izbral tukaj M je enak 2, da ne dobim nobene rešitve, vse dokler frekvenca ne naraste do 2π. Še dokler frekvenca, normirana frekvenca naraste do vrednosti tukaj 2π, ne? Še le takrat rata mačkov več, ne? In spet tukaj rata M je 2, ne? Spet dobim dva rodova, ne? Ki bi jih lahko poimenoval, te dva tukaj, ne, lahko poimenujem TE2 in TM2, ne. In na ta način naprej jasno, per zdaj per normirani frekvenci 3π, bi štartala še naslednji par rodov, bi štartal tukaj. Naslednji par rodov bi štartal tukaj naslednjem parku dolgi štartov, ki bi nazval dva, če jih navišem tukaj, ne, to bi bila TE3 in TM3, ne. Tako da vidimo, da zdaj teh žarkov, ki cikcakajo po naši napravi, jih ni neskončno mnogo, ne. Jih je naštevno število, tisto števno število čist točno, odvisno od frekvence, ne, tukaj bi bili za M je 3, ne, tukaj bi štartali tukaj prvi, normirani frekvence. Normirana frekvenca je pa nekaj, kar je čisto točno določeno, ponavadi normirana frekvenca pišem tako, ne, V je K nič, ne, tukaj noto se skriva frekvenca, krat D, krat numerična apertura. Numerična apertura podatek valovoda, D podatek valovoda, K je frekvenca, ne, na ta način sem se je zapisal, ali pa, rečemo, če pišem normirno frekvenco, tako, ne, omega za C nič, ne, krat D, krat numerična apertura. To je podatek valovoda, to je podatek valovoda, svetlobna hitrost, krožna frekvenca, ne. Tako da sem zdaj lahko zrisal ta diagram za katero koli, bi se mogel zdaj za naš diagram valovod izbrati, koliko je numerična apertura, koliko je debelina, ne. Koliko je zdaj številu rodov, tukaj koliko je N? Ne? Koliko je število rodov, se pravi, če je N rešitev, tu pomeni, da imam jaz tukaj zdaj N rodov, ne? Koliko je ta N rodov? Ja, ta N rodov zdaj treba približno tukaj napisati, ne, ker N rodov, vi ste, v vsakem primeru imam najmanj dva rodova, ne? Celo pri enosmerni, celo enosmerna lahko gre po dielektričnem valovodu. V teoriji rešitev gre do frekvence nič. Celo enosmerna lahko gre, bomo videli, zakaj tu teoretsko sicer obstaja, je pa praktično neuporabno. Ne? Ampak v teoriji lahko gre do frekvence nič. Šele višji rodovi štartajo pri visoke frekvence. Dajmo se pogledati zdaj, koliko lahko je rodov. Ne? In sicer, če jaz pogledam zdaj
za ene določene podatke, ne? Se pravi, če je v dosti, dosti večji od enote, ne? Zelo, velik, zelo velika normirana frekvenca, koliko bo možnih rodov, ne? Lahko kar pogledam, ne? Jaz moram zdaj število rodov n, ne? Bo zdaj dvakrat normirana frekvenca deljena s pi, ne? Približno. Približno to število rodov, ne? Če je v dosti, dosti večji kot ena, ne? Tukaj imam, do tukaj imam dva rodova, tukaj imam štiri rodove, tukaj imam šest rodov, ne? Približno število dvakrat v deljeno z pi, normirana frekvenca deljeno s pi, ker za vsak pi, ki preskoči, dobim dva rodova več, ne? No, in vemo si zdaj, zdaj pa res moram en malček čistke na tablje narediti, ne? Dajmo se zdaj en praktičen zgled, pogledati, koliko je nekaj rodov, ne? Zdaj takne zgled, kot ga imam tukaj, ne? Ta slica še dnevam prije upoštev, samo žal jo moram, zdaj jo moram uničiti, ne? Naše vprašanje je jasno, mi bi imeli še druga vprašanja o rodovih, ne? Tukaj ampak zaenkrat zadovolimo se že z odgovorom, koliko jih je sploh, ne? Koliko je mačko je ratelj, naredno moramo povedati, da so ratelji črni, beli, šekasti, koskasti, sivi. To prvo vprašanje pri mačkih je, koliko jih je ratelj, ne? No, in moram zdaj na praktične podatke tukaj dati, tako da vidimo, koliko zagamana naloga tu je, ne? No in pri tej nalogi vzamem, da imam ploščico, ki je iztekla, ki ima recimo lomni količnik na 1, je 1,5. Pod ploščo in nad ploščo imam zrak, ki ima N2, je enak 1, ne? Praktično je tu 1, ne? In ta ploščica ima debelino tukaj, debelino 1 mm. Ne? In jaz zdaj v to ploščico tukaj noter posvetim z helineonskim laserjem. To se lomi, jasno pride do lomeno strokovnosti. Ampak helineonski laser, ki dela z valovno dolžino v praznem prostoru, 633 nanometrov, ne? No, zdaj mislim, da imam vse podatke za tukaj, ne? Ta prva stvar, ki je treba izračunati, treba izračunati normirano frekvenco, ne? Za podatke, kakor jih imam, ne? K nič, valovno število v praznem prostoru, je 2 pi z lambda nič. Lambda nič imam podan, ne? Valovno dolžino mojega laserja v praznem prostoru, ne? Se pravi, normirano frekvenco, tukaj V, bi lahko tudi pisal, da je tukaj 2 pi z lambda nič, ne, to je K nič, krat D, krat korijen iz N1 na kvadrat, manj N2 na kvadrat, ne? Če sem domenšen aperturo, da pisam. Da vidimo, koliko tu je. V je tukaj, ne, zdaj, 2 pi, lambda nič je nič celih 633, mikrometra, tu je krat 10 na minus 600 metrov, ne? Debelina smo rekli 1 mm, tu je 10 na minus 3 metra, numerična apertura izračunam 1,5 na kvadrat, 1,5 na kvadrat, manj 1 na kvadrat, ne? Moram izračunati. In pogledamo, koliko stvari so. Zdaj tu je, če pišem naprej, 2pi, nič celih 6, 3, 3, 10 na minus 6, 10 na tretjo, metri pa metri se pokrajšajo, 10 na tretjo gor, ne, 10 na tretjo. Tu tukaj je pa korijen iz 1,25. Koliko zdaj ta stvar je? Tu je 2pi, krat 10 na tretjo, nič celih 6,33, ne, krat korijen iz 1,25 je približno 1,1, da ne kompliciram tukaj, ne. Zdaj, če zračunam tisto, 2pi je 6,28, ne, deljeno z nič celih 6,33 je približno 10, ne, 10. V resnici je dvač manj kot 10, ampak ta reč je več kot 1,1, ne. Takrat 10 na tretjo je 10 na četrto, se pravi je 1,1 krat 10 na četrto. Normalna frekvenca je tukaj zelo velika. No in če pogledam zdaj, ker je ta normalna frekvenca zelo velika, koliko je zdaj lahko rodov tukaj, ne? Je dvakrat, ker imam TE in TM, ne, rodovi, ne? Ta dva pomeni TE rodove štejem in TM rodove štejem, ne? 1,1 krat 10 na četrto, deljeno z pi, ne? No, en podatek tukaj o normirani frekvenci. Normirana frekvenca je neimenovano število. No, lahko bi bili tukaj noter radijani, nekaj kaj je v radijana, tisti pa ti je pa. Načeloma normirana frekvenca, tako kot smo pisali, neimenovano število, spravi tukaj, ni nobenih merskih enot tukaj, to ćemo reči, ne? Ni hercev tukaj, nekaj herce smo vse pokrajšali na naše parametre valovoda, ne? Ampak tukaj rečemo 11.000 je normirana frekvenca, se pravi 22.000 deljeno s pi, ki je 22 min, je tukaj 7.000 rodov. Ne? Pi je 22 min, to se spomeni, če to znaš. Približno, ne? Najbližje, tako, najbližje vlomek. Približno 7000 rodov imamo v takšni stekleni ploščici. Tako da, če zdaj jaz naredim poskus tukaj v laboratoriju in vam kažem stekleno ploščico, posvetimo, skaj je neosti laser, vnitr, bomo kakšne rodove videli. Nič ne bomo videli. Nič ne bomo nič videli, ker so te rodovi tako blizu skupaj, da bi bilo treba tisti laser zelo, zelo počas premikati, da bi videli, da se kaj skozi, da se ne skozi spravi. Naš ne moramo videti. Teh rodov je toliko, da stvar zgleda zvezdna. Zgleda, da bi se nam impuls tukaj zvezdno razširil, ne? Če zgleda. Ja. Zdaj, gremo v obratni smeri, ne? Kako zdaj sterilizirati mačka tukaj, kde nam bo radilo preveč, ne? Mi bi radi imeli en sam rod, ne? Kakšen je en sam rod? Pogoj za en sam rod. Pogoj za en sam rod, da je v manjše od pi, ne? Oziroma, tukaj je tu pomeni dva rodova, ne? Dva rodova, ampak naprej se nabavimo živi več, ne? Mačka smo že zavideli dva sta, ampak se moram naredim naprej, ker če imamo frekvenco za dosti nizko, ne? Ja, kaj, nečem lahko igramo? Lahko igramo na debelini tukaj, to je edina stvar, ne? Se pravi, poskušamo poiskati debelino, pri kateri debelini se bo tu zgodilo, ne? In ta debelina bo zdaj, če jo grem zračunati ven, ne, debelino, se pravi, bo v krat lambda nič, če dam na to stran, deljeno z 2pi, ne? Deljeno še z numerično aperturo. Na 1 na kvadrat manj na 2 na kvadrat, ne? Tako, ne? Se pravi, v smo rekli, normirna frekvenca največ pi, z 2pi deljeno. Numerična apertura smo rekli 1,1, ne? Smo jo zračunali. Tukaj pa nič celih 633,
mikrometra, ne? Kakšno debelino bi morali imeti zdaj tukaj, ne? Vidimo, da za tako ploščico 2pi z 2pi je dvojka od spode mi ostane, ne? In taka ploščica rata zdaj, da bomo imeli en sam rod, rata zelo, zelo, zelo tanka, ne? Taka ploščica bi morala biti zdaj debelino, ki bi jo imela. 0,633 deljeno z 2,2, ne? Taka ploščica rata deljeno z 2 je tudi 0,2, je približno 0,3 mikrometra, ne? Ploščica bi morala biti zelo tanka, če zbijemo tu število rodov, samo na dva rodova še, ne? To je zdaj pravi, manj kot dva rodova pa moramo, ne? Se pravi, tu je, imamo tukaj samo TE rod z indeksom nič in TM z indeksom nič in nič drugega, ne? Ja, zdaj, jaz sem tukaj samo mejne frekvence gledal teh rodov, ne? Se pravi, en sam rod tu je izvedljivo, ne? To se da narediti, ne? Ampak, kako izgledajo te stvari zdaj, če imam 7000 rodov, ne bom verjetno nič videl, ne? En sam rod, mora biti stvari za svetlobo grozno majhne, ne? 0,3 mikrometra ni neka praktična stvar, kar bi se človek lahko prvošel, da bi tako majhno jedro napravil. No, sej, kje se lahko borimo proti te 0,3 mikrometra? Lahko se borimo proti te, da damo manjšo numerično aperturo, ne? Manjša numerična apertura nam bo dovolila večje jedro, ne? Ker z steklene valovode, ki imajo razmeroma majhno numerično aperturo, tu so te dobre novice, se pravi, valovod, ki bo enorodovan, bo lahko imel večje jedro, ne bo treba imeti tako tu strahotno majhno jedro, ne? Ampak še zmeraj moramo si pogledati, kaj se v tem jedru dogaja, ne? In sicer, če bi si jaz narisal tako zdaj, recimo tukaj valovod naš, ne? Sendvič, ki ima lomne količnike tukaj gor na 2, na 1, na 2. Kako zdaj izgledajo takšne valovodu slikce polja, ne? Kako izgleda slikca polja, zdaj to bo še tukaj os x, ne? Pa tukaj recimo električno polje od rodov ničtega reda, ne? Pa po svoji velikosti vzjeto se pravi, moramo je pisati apsolutna vrednost, ne? Tako od tega vektorja električnega polja, kažem polja. Rod ničtega reda ima neke polje v oblogi, ima polje na sredini, ima spet neke polje v oblogi. Rod ničtega reda je tisti, ki ima od vse največji teta, ki je žarek, ki gre najbližje osi mojega valvoda, ne? Nasleden rod z indeksom, se pravi, če bi pisal tukaj E, rodovi z indeksom 1, bi imeli tukaj že eno ničlo. Se pravi, tukaj M je nič, tukaj M je 1, ne? Rod, ki bi imel indeks 2, ne? X koordinata, ne, to rečemo pišem E2, po svoji velikosti električno polje, bi imel tukaj noter dve ničli. Tako, ne. M je 2. Ta indeks pravzaprav nam pove, koliko ničel ima stojni val v prečni smeri, ne. Valovod v prečni smeri ima stojni val, se spomnite, ko smo pri elektrodinamiki delili valovode, v vzdolžni smeri, smeri ima valovod potujoči val, v prečni smeri ima stojni val, rečemo, z rod z indeksom m je 3, bi imel tukaj zdaj tri ničle, 1, 2, 3 in je tri ničle, pa še tega ne, če malo lepše bi mogo risati. Tukaj so trije, z m je 3, so 1, 2, 3 vozli. Dva vozla, en sam vozil, osnovni rod, nič vozlov, ne? Se pravi, kaj nam rodovno število pomeni? Rodovno število nam pomeni koliko vozlov ima stojni val v sredici valovoda, ne? V oblogi, jasno, tu je stojni val, v oblogi je jasno eksponentno usihanje. In tudi tukaj spode eksponentno usihanje, ne? Ki bi lahko prešlo v tuneliranje, ne? Če bi bilo še enostavno naprej. V oblogi, kadar imam mest voden val, se pravi, kaj imam popolni odboj, ne? Popolni odboj pomeni, da imam tukaj eksponentno usihanje, stojni val eksponentno usihanje, ne? Dva valova, eden, ki gre v eni smeri, in gre v drugi smeri, njuna interferenca za stojni val, in rodovno število pove, koliko vozlov ima to stojni val, ne? Indeks 1 pomeni en vozu, indeks 2 dva vozla polja, indeks 3 tri vozle polja, in tako naprej. Te slikce so jasno en malček različne, malenko se razlikujejo za TE in TM, ampak kakšne silne razlike ni, ker tukaj tale A je za TE in TM dva različne, ampak ta fi v celi enačbi nam kaj dosti ni prinesel noter, tako da so ene majhne razlikce, ampak praktično lahko rišem isto sliko, ne? No, še eno sliko moram narisati tukaj zdaj. In sicer, še eno sliko bom pa narisal, če pa zdaj pogledam kako se ta slika polja spreminja s frekvenco, ne? Se pravi, spet narišem si valovod enako. Še to pa povzakušimo ura polja, ne? Kjer imam jedro, obloga, obloga. Zaenkrat samo enodimenzijska slikca, ne? Ampak zdaj pa grem pogledat tukaj in grem gledat isti rod, os x tukaj, ne? Tukaj se tri zglede. X za tri različne frekvence. Se pravi, tukaj jakost električnega polja, ne? Jakost električnega polja. Z frekvence V1, ki je manjše od V2, ki je manjše od V3, ne? Frekvenca narašča, ali pa omega 1 je manj od omega 2, je manj od omega 3, ne? Kakšna zgleda slikca polja? In vse slikce bom risal z indeks rodu MJ2, recimo, ne? No, in pri nizkih frekvencah ta MJ2 zgleda tako. Dva vozla, ne? Tudi tukaj imam dva vozla. Ampak pri en malo višji frekvenci je tega polja v oblogi že manj. In pri zelo visokih frekvencah polja v oblogi skoraj ni. Je tukaj res majhen repek, kaj gre še polja. Nekaj malega polja gre v oblogi, ampak zelo malo. Se pravi, vse so MJ2, ne? Tudi ta je MJ2, ne? Tudi ta je MJ2. Zvišanjem frekvence, kaj se dogaja z zvišanjem frekvence? Zvišanjem frekvence se se polje v oblogi manjša, ne? Sedaj je manj polje v oblogi. To nam tudi povej, kaj se zgodi pri manjni frekvenci, določeno je pri MJ2. Pri MJ2, tukaj gre, se pravi, polje rodu 2, TE2, ali pa TM2, v oblogi, gre v neskončnost. Ne? Se pravi, pri mejni frekvenci
ker dosežejo rodmejno frekvenco, se to polje razširi na obej strani neskončnosti. Jasno, takrat rod ni več voden, ne? Rod ni več voden, ker polje zbeži v oblogo. Kar mejni frekvence, recimo, za meje dva. Dobro, še kakšna stvar si bomo pogledali za tak primer, ampak naslednjo uro, kar mi meni.